ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัฒน์พยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะที่เราจะกลับมาพบกันนะครับผ่านทางไทย PBS Digital Radio นะครับแล้วก็ www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Radio นะครับรับฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะใครที่มีเครื่องรับสัญญาณแบบดิจิตอลเรดิโอในรถยนต์แล้วก็ที่บ้านเนี่ยนะฮะก็สามารถรับฟังรายการของเราได้นะคุณผู้ฟังครับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะฮะรายงานตัวครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นอาจารย์สอนนิสิตอยู่ที่จุฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ร้อนไหมฮะอาจารย
์โอ้ยร้อนมากร้อนมากต้องเรียกว่าร้อนจนจะคลั่งอยู่แล้วเนี่ย
เอาง่ายๆนะฮะคุณผู้ฟังระหว่างสถานีของเราเนี่ยทางเดินมันยาว
ใช่
อาจารย์นะเดินมาจากหน้าสถานีเข้ามาที่สตูดิโอนี่อาจารย์แบบ
ก็แทบจะล้มประดาตายไปเลยนะตั้งแต่หน้าสถานีเดินเข้ามาเนี่ย
แล้วนี่นะครับเดือนเมษายนด้วยนะ
ใช
่โอ้โหเดือนร้อนของประเทศไทยเลย
ถือว่ากลางฤดูร้อนแล้วล่ะนะครับ
ร้อนจริงๆร้อนมาตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาแล้วนะจ้าปีนี
้ถูกต้องนะครับแล้วก็เวลานี้หน้านี้ก็คือเขาเรียกอะไรเดือน5หน้าร้อนจัดใช่ไหม
ไม่ใช่น้ำพึ่งเดือน5นะแต่เป็นเดือน5หน้าร้อนจัด
หน้าร้อนจัด
หน้านี่มันเพ็บนั่นแป๊บเลยนะฮะคุณผู้ฟัง
ทีนี้ยังไงก็ตามคุณใหญ
่
ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะเวลาที่วันไหนอากาศร้อนใช่ไหมอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทุกวันนี้มันก็ก้าวล้ำไป
ครับ
ก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มันจะช่วยคลายความร้อน
จากปัจจุบันแล้วค่อยย้อนไปอดีต
นะ
ปัจจุบันนี้มีแอร์คอนดิชัน
มีแอร์คอนดิชันนะไทย PBS เนี่ยยัง
หนาว
อย่างที่บอกว่า เดินเข้ามาจากหน้าสถานีเนี่ยด้วยความร้อนจัดเนี่ยนะพอเข้ามาถึงห้องอัดเสียงที่เรามานั่งพูดกันอยู่แล้วเนี่ยนะกลายเป็นความหนาวจัดไปซะน
ะ
เพราะว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันต้องใช้ช่วยในการรักษาอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียงอะไรต่างๆ
อาจารย์ไม่ใช่รักษาชีวิตคนนะรักษา
ถ
ู
กต้องรักษาอุปกรณ์ แต่ว่าชีวิตคนที่พูดเนี่ย ก็ต้องเดือดร้อนหาเสื้อหาผ้าอะไรมาห่มกันเวลาที่เราพูดออกรายการใช่ไหมคร
ับ แต่ดีนะฮะเราสองคนเป็นประเภทขี้ร้อน
อ๋อใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ก็ชอบซะอีกด้วยแม
้
ว
่
าบางวันเนี่ยอุณหภูมิในห้องอัดเราจะตกลงไปถึง17องศา
ใช่นะแต่ก็อยู่ได้ฮะ
ก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้นะครับใส่เสื้อผ้าปกคลุมดีๆหน่อย
ครับผมทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยนึงหน้าร้อนก็จะเปิดพัดลม
ใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีแอร์ใช่ไหมก็พัดลมก็ยัง
พอโอเค
ยังใช้ได้ยังใช้ได้ใช่ไหมครับ
ไม่พอเอาน้ำแข็ง
ทุกชาย
น้ำแข็งช่วยได
้มีน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็
ใส่น้ำหวานหน่อยนึง
นะแต่อันนั้นก็คือลักษณะของการคลายร้อนที่เป็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำใช่ไหมให้เป็นประโยชน์นะครับ แต่คุณใหญ่ลองคิดสิรายการของเราคือรายการมองอดีตเพราะนั้นเราจะไม่มานั่งพูดกันถึงวิธีคลายร้อนในปัจจุบันที่พูดไปแล้วแน่นอนเราจะต้องกลับไปมองอดีตในสังคมไทยของเราซิว่าอดีตของความรู้หรือภูมิปัญญาของคนไทยเราในอดีตสมัยตั้งแต่โบราณเอาตีซะว่านับร้อยปีขึ้นไปก่อนที่จะมีคุณใหญ่ก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้อ่ะใช
่
ไหมเพราะว่าคุณใหญ่ก็ต้องไม่ลืมว่าพัดลมเนี่ยเข้ามาพร้อมกับไฟฟ้าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรามีกิจการไฟฟ้าใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพัดลมก็เป็นสิ่งที่เป็นประดิษฐกรรมที่เข้ามาในช่วงเวลานั้น
มันเป็นมันเป็นบ้านเมืองร้อนก็ต้องมีของพวกนี้เข้ามา
ใช่ก็ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาซึ่งเป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะอำนวยความสะดวกใช่ไหมนี่เราก็ต้องดูถ้าก่อนหน้านั้นขึ้นไปล่ะไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วเวลาหน้าร้อนเนี่ยบรรพบุรุษในสมัยโบราณท่านอยู่กันมายังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะคุยกันตรงนี้ว่ามีวิธีอะไรที่เป็นภูมิปัญญาสำหรับคนไทยเราในสมัยโบราณจริงๆไม่ใช่คนไทยกลุ่มเดียวหรอกคนทั้งอุตสาคเนเนี่ยแหละ
ทั้งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้นี่แหละในเวลาร้อนๆเนี่ยสมัยก่อนโบราณก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เนี่ยเราอยู่กันยังไงเราผ่าน
วิกฤต
วิกฤตของความร้อนเน
ี่
ยว่ายังไงนี่มันก็มีข้อถกเถียงนะคุณใหญ
่ว่าเดี๋ยวนะความร้อนยังมีข้อถกเถียงอยู่
มีข้อถกเถียงน
ะ
ขึ้นชื่อว่าประวัติศาสตร์มันย่อมต้องมีข้อถกเถียง
โอเค
นะครับจะมองอะไรด้านเดียวไม่ได้คุณใหญ่มีในวงวิชาการประวัติศาสตร
์
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เนี่ยวิถีชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็มีข้อถกเถียงขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเป็นร้อยปีขึ้นไปก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับสังคมไทยเราเนี่ยนะสภาพอากาศร้อนน่ะมันร้อนเหมือนทุกวันนี้จริงเหรอ
ผมว่าไม่
ใช่มันไม่ได้ร้อนเหมือนกับทุกวันนี้ไงเพราะทุกวันนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าสภาพภูมิอากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป
global warming
จนกระทั่งที่เขาเรียกกันว่า global warming ภาวะโลกร้อนน่ะแต่ในสมัยอดีตเป็นร้อยปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันเราเน
ี่
ยมันไม่น่าจะร้อนได้ขนาดนั้นทั้งที่จริงๆมันก็มีนะหลักฐานทั้งที่เป็นอะไรนะหลักฐานอยู่ในพงศาวดาร อยู่ในจดหมายเหตุหรือแม้แต่อยู่ในวรรณคดีไทยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยที่พูดถึงว่าความร้อนจัดของเดือน5เนี่ยถึงได้เรียกว่าเดือน5หน้าร้อนจัดไง
uh-huh.
ในกาเพชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยนะครับท่านทรงใช้คำว่าเดือน5หน้าร้อนจัดหมายถึงช่วงเวลาที่ท่านเอ่ยถึงงานนักขัตฤกษ์ในช่วงเดือน5เนี่ยนะครับก็แสดงว่าก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเดือน5คือเดือนเมษายนเนี่ยคือเดือนที่ร้อนจัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเถอะยังไงก็แล้วแต่มันจะร้อนมากร้อนน้อยยังไงนะมีหลักฐานแสดงว่ามันร้อนแล้วกันนะ
เอาอย่าง
น
ี
้ในหน้าร้อน
เอาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหน้านี้คือหน้าร้อน
ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นหน้าร้อนเนี่ยคนไทยเราหรือคนในอุตสาคเนก็ย่อมจะต้องหาความรู้ที่จะทำให้มันเกิดการคลายความร้อนตรงนี้ลงไปนะครับเรามามองดูว่ามันมีเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณใหญ่ภูมิปัญญาอย่างแรกเลยเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าที่สำคัญที่คนเราคำนึงถึงคือภูมิปัญญาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยภูมิปัญญาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดรับกับไอ้สภาพที่เราอยู่ในเมืองร้อนใช่ไหมแล้วเรามีความเราต้องเผชิญกับไอ้ความร้อนเนี่ยร้อนมากร้อนน้อยแล้วแต่ในช่วงเวลาใช่ไหมครับ แต่ว่าส่วนใหญ่มันคืออากาศร้อนมากกว่าอากาศเย็น
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับสภาพตรงนี้มันนำไปสู่การคิดหาภูมิปัญญานะในการสร้างที่อยู่อาศัยค
ือ
ง่ายๆปลูกบ้านปลูกเรือนเนี่ยการปลูกบ้านปลูกเรือนของคนไทยเราในสมัยโบราณเนี่ยนะครับคุณใหญ่ลองคิดดูสิลักษณะของบ้านเรือนไทยเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนไทยแบบที่ปลูกง่ายสำหรับคนระดับล่างๆใช่ไหมในสังคมเนี่ยเช่นเป็นกระท่อมใช่ไหมหรือเป็นเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนไม้ไผ
่
อ
่
ะนะครับหรือขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเรือนของผู้มีอันจะกินหรือคนชั้นสูงที่ปลูกด้วยไม้สักจริงๆใช่ไหมเป็นเรือนประเภท
เรือนเครื่อง
สับเขาเรียกเรือนเครื่องสับ คือต้องไปทำองค์ประกอบต่างๆแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับพูดง่ายเอาไปสับเอาไปแต่งอะว่างั้นเถอะ
คือเรือนที่ไม่ได้ตอกตะปูนะที่ใช้ไม้ขัด
นั่นก็ต้องสับให้มันเป็นมุมเป็นเพื่อที่จะเอามาเข้าไม
้
ประกอบเข้าเป็นเรือนได้นะครับจะเรือนเครื่องผูกแบบง่ายๆจะกระท่อมหรือเรือนเครื่องสับเพื่อที่เกิดเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะประณีต งดงามเนี่ยคุณยายดูลักษณะการออกแบบโครงสร้างของบ้านเรือนไทยนะครับเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาด้วยภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดมากที่จะระบายความร้อนได้อย่างดี
ผมว่าบ้านน่ะเท่าที่ดูละครหรือว่าอะไรที่แบบเก่าๆนะอาจารย์หรือว่าไปดูบ้านของจริงอย่างเงี้ยดูบ้านโล่งๆโปร่งๆ
ถูกต้องส่วนที่เป็นส่วนที่คือภูมิปัญญาตรงนี้เกิดโบราณท่านจะต้องคิดว่าส่วนของบ้านเนี่ย
ครับ
นะองค์ประกอบของบ้านเนี่ยคุณใหญ่ที่จะรับความร้อนได้ไวที่สุดแล้วได้แล้วมากที่สุดในแต่ละวันเนี่ยเพราะว่าความร้อนเนี่ยมาจากแสงอาทิตย์ใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ส่วนของบ้านก็คือหลังคา
ใช่
แน่นอนที่จะโดนความร้อนมากที่สุดใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนค่ำอ่ะ
ครับ
นะก็คือส่วนหลังคาเพราะฉะนั้นคุณใหญ่สังเกตดูสิว่าโครงสร้างหลังคาของบ้านไทยเนี่ยจะเป็นกระท่อมจะเป็นเรือนเครื่องผูกเรือนไม้ไผ่หรือขึ้นไปจนกระทั่งถึงเรือนไทยหลังคาจะต้องเป็นจั่วสูงใช่ไหม
ใช่ครับ
เป็นจั่วสูงทรงสูงท
ั้
งนั้นเลยแล้วก็ข้างในใต้หลังคา
ครับ
นะใต้หลังคาเนี่ยจะเป็นที่โล่ง
ใช่
จะเป็นที่โล่งใช่ไหมครับ
ไม่ได้มีฝ้าเพดานเหมือนทุกวันนี้นะ
ไม่ได้มีฝ้าเพดานจะเป็นที่โล่งแล้วที่สำคัญที่สุดบางครั้งก็ทำอะไรที่หน้าจั่วเนี่ยก็จะทำช่องระบายอากาศสำหรับให้ลมพัดผ่านได้แล้วก็นำเอาความถ่ายเทความร้อนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเทียบกับบ้านคนไทยในสมัยปัจจุบันซึ่งเราไปรับเอาลักษณะบ้านเรือนของ
ต
่างประเทศมาใช้เนี่ยหลังคาเตี้ยลงใช่ไหม
ใช่
หลังคาเตี้ยลงแล้วเราใช้วัสดุมุงหลังคาใช้วัสดุทำฝ้าเพดานอะไรต่างๆเนี่ยมันยิ่งเป็นตัวเก็บความร้อนมากกว่าตัวระบายความร้อน
ไม่มีช่องระบายความร้อน
แล้วช่องว่างระหว่างหลังคากับตัวบ้านเนี่ยมันไม่มากเท่าบ้านเรือนไทยอีกแล้วไง
ใช่
เพราะนั้นความร้อนมันก็ระบายยากมากใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญพอลงมาที่ตัวบ้านคุณใหญ่ดูเสียงอย่างคุณใหญ่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เองว่าบ้านคนไทยเนี่ยบ้านไทยเรือนไทยจริงๆเนี่ยเป็นเรือนโล่งๆ
ใช่ใช่ใช่ไ
หมหน้าต่างช่องหน้าต่างเนี่ยทำได้ทุกแทบทุกด้านเลยถูกไหม
ถูก
ในเรือนหลังหนึ่งเนี่ยซึ่งเรือนไทยเราเป็นเรือนหมู่ใช่ไหม
ใช่ครับ
มีหอนั่งหอนอนหอกลางอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวต้องมิดชิดหอนอนเนี่ยมันก็ต้องมีฝาผนังม
ี
ผนังไม้ใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องไม่ลืมทำหน้าต่าง
โอ้
หอนอนเนี่ยคุณใหญ่ดูสิหน้าต่างหมดเลยรอบทุกด้านเลย
ถูก
ใช่ไหมครับ
ถูกครับ
นะแล้วก็หอนอนเนี่ยจะในเรือนหมู่หนึ่งเนี่ยในสำหรับครัวเรือนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมากกว่า1ห้องอยู่แล้ว
ใช่
มั้ยสำหรับหัวหน้าครอบครัวภรรยาลูกหลานอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องทำหน้าต่างให้มากเข้าไว
้
เพราะนั้นลมมาได้ทุกด้านเลยนะครับหรือถ้าวันที่ร้อนจัดจริงๆมันก็จะต้องมีไอ้วันกลางโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่ลมไม่มี
ใช่
ลมนิ่งเนี่ยนะครับเราก็มีภูมิปัญญานะในเรือนเนี่ยที่ถ้าเราไม่อยากนั่งในห้องในเวลาที่ร้อนอย่างนั้นก็จะมีศาลากลาง
ชาน
เรือนที่เขาเรียกว่าหอกลางหรือหอนั่งอ
่
ะก็เป็นศาลาที่ไม่มีผนังอ่ะที่จริงๆแล้วชาวบ้านเจ้าของบ้านเขาเอาไว้รับแขก
ครับ
ใช่ไหมแขกไปใครมาก็ขึ้นมารับกันที่หอนั่งหรือหอกลาง
กินข้าวก็กินกันตรงนั้น
ถูกต้องแล้วก็มีภูมิปัญญาของการที่ไอ้ชานกลางบ้านเนี่ย บางครั้งเขาก็ทะลุเอาไว้ตรงกลางปลูกต้นไม้ใหญ
่
ขึ้นมาตรงกลางเพื่อให้ร่มเงา
ครับ
นะครับหรือไม่เช่นนั้นนะแต่เดิมเนี่ยเรามีภูมิปัญญาของการสร้างบ้านปลูกเรือน
ครับ
ริมแม่น้ำลำคลอง
ผมจะพูดอยู่เลยคนไทยชอบสร้างริมน้ำ
ริมแม่น้ำเพราะสมัยโบราณเราไม่มีถนน
ใช่
เราไม่ได้สร้างถนนเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรหลัก
ครับ
แม่น้ำลำคลองคือเส้นทางคมนาคมสัญจรเพราะฉะนั้นบ้านเรือนทั้งหลายก็จะต้องมุ่งไปสู่ริมแม่น้ำลำคลอง
แต่สิ่งที่ได้จากไอ้นั้นก็คือความเย็นจากแม่น้ำลำคลอง
ถูกต้องความเย็นจากแม่น้ำลำคลอง
ครับ
ใช่ไหมหรือเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการ
ค
ุณใหญ่ยังพูดกับอาจารย์ไว้เลยว่าสมัยคุณใหญ่เด็กๆเนี่ย วิธีคลายร้อนที่ดีที่สุดก็กระโจนลงน้ำไปเลยใช่ไหมครับ
วิ่งด้วยฮะวิ่งจากวิ่งจากปากซอยด้วยฮะวิ่งกระโดดลงน้ำ
ถูกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซะทุกกรณีใช่ไหมว่าคนไทยเนี่ยเราจะคิดว่าพอร้อนปุ๊บเราก็บ้านอยู่ริมน้ำนี่ไม่ต้องรออะไรแล้วกระโจนลงนะมันใช่ว่ามันจะทำอย่างนั้นได้ในทุกกรณีใช่ไหม
แต่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทำแล้วไง
ผู้ใหญ่ก็ทำไม่ได้แล้วที่สำคัญที่สุดมันมีภูมิปัญญาเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยว่าหน้าร้อนเวลาร้อนจัดๆเนี่ยน้ำจะอาบโครมยังไม่ได้เลยอันนี้เป็นภูมิปัญญาไทยโบราณนะถ้าเด็กๆก็ไม่เป็นไรหรอกยังอายุยังน้อยอยู่
ใช่ไห
มแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ไปทำอย่างนั้นสิคุณใหญ
่
อากาศร้อนเปรี้ยงๆเนี่ยกลับมาจากธุระข้างนอกเนี่ยนะครับแล้วโอ้ยร้อนพอเข้าบ้านได้ปุ๊บเข้าห้องน้ำตักน้ำอาบโครม
เป็นไข้เลยสิฮะ
ไข้จับแน่ก็จะไม่ทำอย่างนั้นก็คือต้องนั่ง
ส
ักพักหนึ่งในที่ลมผ่านก็ได้นั่งพัดก็มีไม่มีพัดลมเราก็มีพัดสารใช่ไหมในสมัยโบราณเอานั่งพัดให้เหงื่อแห้งนะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วถึงจะโน่นพอแดดร่มลมตกถึงจะอาบน้ำได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าร้อนเมื่อไหร่แล้วก็อาบน้ำ ใช่ไหมอันนั้นน่ะก็เป็นไข้ผลพวงต่อมาก็คือเป็นไข้นะครับอันนี้เรื่องบ้านเรื่องเรือนอีกอย่างนึงอยู่บนเรือนมันร้อนใต้ถุนเรือนก็ทำเป็นใต้ถุนสูงเรือนไทยโบราณ
ภูมิปัญญาเรือนไทยโบราณคือป้องกันน้ำท่วม
ป้องกันน้ำท่วมแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังใช้พื้นที่ว่างที่ใต้ถุนเนี่ย
ครับ
ใช่ไหมเอาไว้นั่งทำงานบ้านได้ใช่ไหมครับไม่ได้เอาไว้เป็นที่เก็บของอย่างเดียว
ใช่ฮะ
นะนั่งทำงานบ้านนะโดยเฉพาะแม่บ้านเนี่ยนะก็ใช้พื้นที่ใต้ถุนเนี่ยนั่งทอผ้าไปบ้างเลี้ยงลูกไปบ้างหรือนั่งทำเตรียมกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ย อยู่ใต้ถุนซึ่งลมโกรกสบายเวลาร้อนๆเนี่ย
ที่สำคัญเย็นกว่าข้างบนด้วย
เย็นกว่าแต่ถ้าข้างบนเนี่ยลมผ่านได้หมดทุกที่ทุกทางความร้อนมันก็ถูกระบายออกไปอันเนี้ยภูมิปัญญาของการสร้างบ้านปลูกเรือนเป็นเรื่องนึงละของโบราณที่คลายร้อนแล้วที่สำคัญที่สุดนะคุณใหญ่เครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่คนไทยเรามีภูมิปัญญาตอนนั้นก็ยังคงไม่รู้จักหรอกเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เนี่ยคืออะไรแต่ว่าเราใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องช่วยสร้างความเย็นเพิ่มเข้ามาด้วยคือการปลูกต้นไม้ใหญ
่
ในบริเวณรอบๆ บ้านใช่ไหมครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยปลูกไปเถอะอันนี้เป็นภูมิปัญญาในสมัยโบราณ บ้านคนไทยในสมัยโบราณคุณใหญ่ก็รู้ดีโดยนะเราไม่ได้สร้างบ้านโล่งๆแล้วก็รอบอยู่กลางต่อให้สร้างกลางทุ่งกลางนาเนี่ยในบริเวณบ้านเราเนี่ยต้องมีต้นไม้ใหญ
่สักต้นนึงอ่ะมันก็ต้องมีอ่ะ
มันไม่ใช่ต้นเดียวต้องหลายต้น
ใช่เมื่อก่อนหลายต้น
โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกไว้กินผลน
่
ะไม้ผลต่างๆเนี่ย
ใช
่มั้ยเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาอย่างดีแล้วถ้าต้นไม้อยู่รอบเลยเนี่ยคุณใหญ
่ครับ
อากาศอุณหภูมิจะเย็นลงทันทีเลย
ถ้าผมเทียบกับปัจจุบันนะอาจารย
์ครับ
ไปเดินแถวสยาม
ออ
ไปเดินแถวสยามนะไปเดินแบบเดินตรงสยามโซนสยามตรงคณะทันตะตรงอะไรอย่างเงี้ยตรงแถวอักษรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ร้อนนะ
ใช่
แต่ถ้าเข้าวัดปทุมเมื่อไหร่ในวัดปทุมมันเหมือนคนดาวโลกเลยนะอาจารย์
ใช่
ข้างคือหลายคนที่เคยไปวัดปทุมมาฮะก็จะมีพระบัวสดอยู่ข้างหน้า
ครับ
แต่ที่ผมหมายถึงคือการเดินเข้าไปข้างใน
ข้างในแถวศาลาพระราชศรัทธาตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามีการปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนา
คุณผู้ฟังเชื่อไหมฮะว่าไอ้ข้างนอกที่ว่าร้อนๆน่ะเดินเข้าไปอ่ะอาจารย์
จะรู้สึกได้ทันทีว่าเย็นลง
มากใช่ใช่เย็นจริงๆคือแบบนั้นเลย
หรือแม้แต่สวนลุมพินีนะฮะเราก็จะรู้สึกได้ว่าที่ที่มีต้นไม้เยอะๆอ่ะ
มันร่ม
แต่ว่าคุณใหญ่ก็พิจารณาดูสิว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ไปคิดอะไรกรุงเทพเราเนี่ยหาพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ใหญ่ได้น้อยมากขนาดปลูกเอาไว้ดีๆริมถนนน่ะถึงวันดีคืนร้ายก็มาตัดไปซะเฉยๆมาขุดไปซะเฉยๆเวลาจะต้องใช้พื้นที่ถนนสร้างอะไรสร้างรถไฟฟ้าสร้างอะไรต่างๆไม่คิดถึงต้นไม้ใหญ่ละ
ไม่ปลูกคืนด้วยนะ
ไม่ปลูกคืนไม่ปลูกคืนนะครับเพราะฉะนั้นผังเมืองที่โตแบบไร้ทิศทางเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถกำหนดพื้นที่สีเขียวที่จะมีต้นไม้ใหญ่ได้อันนี้ผิดกับประเทศที่เขาวางผังเมืองแบบมีแผนมีอะไรต่างๆเขาก็จะมี
ต้นไม้
ใหญ่เอาไว้ให้ร่มเงาประเทศหลายประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเรารอบบ้านเราในกล
ุ่
มอาเซ
ีย
นเนี่ยนะครับล้วนแต่ให้ความสำคัญของการมีต้นไม้ใหญ่ในเมืองทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับกรุงเทพแล้วกรุงเทพเรามองไปทางไหนโดยเฉพาะในตัวเมืองแทบไม่เห็นต้นไม้ใหญ่นะครับบ้านเรือนต้นไม้ใหญ
่
ต่อไปอาหารการกิน
โอ้คิดถึงข้าวแช่เลยอ่ะ
อาหารการกินก็จะต้องมีอาหารการกินที่คลายร้อนได
้
ข้าวแช่เป็นเมนูที่นำมาทีเดียวสำหรับฤดูร้อน ใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
นะต่อให้ในสมัยโบราณไม่มีน้ำแข็งก็ตาม
ครับ
นะข้าวแช่เดี๋ยวนี้นะเป็นข้าวแช่ที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ถูก
ต้องใส่น้ำแข็งลงไปด้วย
ถูก
ใช่ไหมแต่ข้าวแช่ในสมัยโบราณเนี่ยคุณใหญ
่ครับ
คนโบราณท่านก็ทานข้าวแช่กันโดยที่ไม่ต้องมีน้ำแข็งใส่
อืม
แต่ว่าภูมิปัญญาก็คือน้ำหอมที่จะใส่ในข้าวแช่เนี่ยท่านก็จะเอาไปอบควันเทียนไปแล้วอย่างส่วนใหญ่เนี่ยบรรดาดอกไม้ทั้งหลายเน
ี่
ยที่เอามาลอยมาอบน้ำข้าวแช่เนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรเนี่ยให้เกิดความเย็นในตัวน้ำอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยท่านก็เอาไปใส่ในภาชนะที่เป็นดินเผาอ
่
ะก็จะยิ่งทำให้น้ำนั้นเนี่ยมีความเย็นโดยไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำแข็ง
แต่ภาชนะดินเผาเนี่ยทำให้เย็นจริงๆนะอาจารย
์ถูกนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณใหญ่ก็ดูสินอกจากน้ำข้าวแช่แล้วเนี่ยปกติคนโบราณเนี่ยน้ำสำหรับกินสำหรับอาบเนี่ยเป็นประจำวันก็ต้องตักมาใส่โอ่งดินเผา
ถูก
ใช่ไหมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหน้าร้อนเราก็จะมีน้ำเย็นใช่ไหมน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นสบายเอาไว้อาบได้ด้วยใช่ไหมครับเอาข้าวแช่เป็นอาหารคลายร้อนนะหนึ่งเมนูละนะนอกจากนั้นนะเราก็ยังมีภูมิปัญญาคนไทยโบราณนะท่านยังมีภูมิปัญญาที่จะแยกแยะว่าอาหารนะหรือเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่ที่ในฤดูร้อนงดซะก่อนไม่ต้องมาปรุงอาหารที่มันเป็นตัวที่ยิ่งกินยิ่งร้อนอ่ะเช่นกะทิ
ข้าวเหนียวทุเรียน
กะทิอะไรอย่างเง
ี้
ยแทนที่จะแกงกะทิทุกวันใช่ไหมก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารประเภทที่ไม่ใช่มันเป็นกะทิอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ครับ
นะต้มอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารเผ็ดก
็ลดหน่อย
ก็ลดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พืชผักหลายชนิดก็เป็นพืชผักที่มีสรรพคุณ
ครับ
เป็นพืชผักที่มีรสเย็น
อ่ะอย่างเช่นผลไม้คุณนึกถึงแตงโม
แตงโมใช่ไหมหรือผลไม้ตระกูลแตงทั้งหลาย
นะ
มีความเย็นอยู่ในตัวก็นิยมนำมาไม่ใช่จะเฉพาะนำมารับประทานเป็นของหวานแต่ว่าเอามาปรุงอาหารเอามาเป็นกับทำกับข้าวได้ใช่ไห
ม
ที่สำคัญเลยพืชผักตระกูลฟักแฟงแตงน้ำเต้าเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มีฤทธิ์เป็นของเย็นหมดเพราะนั้นก็นำมาปรุงอาหารหน้าร้อนเนี่ยนะเช่นฟักเนี่ยลูกฟักเนี่ยนะครับโอ้โหปรุงอาหารได้นานาชนิดเลยสำหรับฤดูร้อนแกงจืดคือแกงกะทิเนี่ยแกงก็ได้แต่หน้าร้อนแกงกับฟักนะแกงกับลูกฟักใช่ไหมครับแกงขั่วใส่ลูกฟักใช่ไหมต้มจืดฟักหรือเนื้อของลูกฟักเนี่ยนะเอาไปผัดก็ได
้
นะครับเอาหรือนอกจากลูกฟักแล้วเนี่ยมีลูกอะไรอีกที่รับประทานในหน้าร้อนแล้วดีแตงกวา
ใช่ไหม
แตงกวาบวบน้ำเต้าเหล่านี้เป็นของเย็นทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอีกตัวหนึ่งสำหรับ สำหรับพืชผักในหน้าร้อนใช่ไหมครับนะแล้วก็ลดไอ้ไขมันลดกะทิ
ครับ
ใช่ไหมกะทิเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลี่ยงไปทานนิดๆหน่อยๆในของหวานข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้เจือกะทิอะไรมากมาย
ครับ
ใช่ไหมครับและอีกอย่างคุณใหญ่ก็ต้องทราบสมัยโบราณเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทานข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแบบเท่ากับทานของข่าวอ่ะใช่ไหม
ใช่
ก็ทานเพียงนิดๆหน่อย
ๆจุบๆกันไป
ถูกต้องนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอะไรช่วยให้ใช่ไหมมีของกินเย็นๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมีน้ำแข็งใช่ไหมไม่ต้องมีน้ำแข็งแล้วก็ยังมีสมุนไพรบางอย่างด้วยที่ช่วยในเรื่องการให้ความเย็นกับร่างกายใช่ไหมเช่นพิมเสนพิมเสนเนี่ยอยากจะให้น้ำเย็นๆก็เอาโรยไปสักหน่อยนะหรือขนมบางอย่างเนี่ยโรยพิมเสนเข้าไปอย่างสลิมเนี่ยนะครับสลิมสมัยโบราณเนี่ยคุณยายไม่ต้องมีน้ำแข็งใส่นะเอาพิมเสนโรยนิดหนึ่งนิดเดียวนะ
uh-huh.
มันก็จะทำให้เกิดความน้ำเชื่อม
มันก็จะเย็น
เย็นนะครับ
อาจารย์นะเราไปหาเราจบรายการแล้วเราไปหาของกินกันนะ
ที่ให้ความเย็นนะ
ที่ให้ความเย็น
ก็แน่นอนถ้าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ไอศกรีม
ใช่ไหมจบเลย
ไอศกรีมแต่ว่าก็อีกเหมือนกันรับประทานมาก
คอเลสเตอรอลอีกอ่ะ
คอเลสเตอรอลแล้วอะไรเย็นมากๆก็เป็นโทษนะ
ใช
่เย็นมากๆในท่ามกลางความร้อนมากๆเนี่ยก็ไม่สมดุลก็เกิดโทษอีก
เจ็บคอ
ใช
่ไม่สบาย
ถูกต้อง
นะฮะงานนี้ต้องรักษาตัวกันอีกนะแม่คุณผู้ฟังนะฮะในเรื่องของความเย็นมันก็มีหลากหลายวิธีในการคลายความเย็นถ้าปัจจุบันนี้ก็ง่ายๆก็อยู่ในห้องแอร์อยู่อะไรว่าไปแต่เอามาให้เรียนรู้กันว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขาทำกันอย่างไร
ใช่
นะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมองอดีตผ่านทางไทย PBS Digital Radio นะคุณผู้ฟังฟังย้อนหลังได้ครับผ่านทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Radioนะครับวันนี้อาจารย์ดีนาแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒนะฮะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม